Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha hivi leo ni mimi Mary Mgwawe, lakini katika matangazo haya niko na mwenzangu Sandy Shomari. Naam, katika matangazo haya Kumekucha Afrika, ikiwa leo ni Jumatano Machi 18 mwaka huu 2020, tunatangaza kupitia VOA Swahili kutokea hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Miongoni mwa habari tulizonazo hivi leo ni kuhusu hatua ya serikali ya Tanzania kufunga shule zote kuhusiana na mlipuko wa kirusi cha corona nchini humo yazua hisia tofauti. Na spika wa bunge wa Uganda atoa taarifa zenye utata kuhusiana na mlipuko wa corona. Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Na kabla ya kukuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sandy Shomari.
Utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani umefahamisha rasmi bunge la nchi hiyo kuhusu azma yake ya kwanza mazungumzo ya ngazi ya juu ya kibiashara na Kenya. Mwakilishi maalum wa biashara wa Marekani Robert Lighthizer aliwasilisha ujumbe huo kwa bunge hapa mjini Washington jana Jumanne. Katika barua aliyoiandikia bunge, mwakilishi wa kibiashara wa Marekani Robert Lighthizer alisema utawala wa Trump una matumaini kwamba makubaliano ya hali ya juu na Kenya yatafanyika, ambayo yanaweza kuwa mfano wa kuigwa katika mazungumzo ya baadaye ya kibiashara na nchi nyingine barani Afrika. Alisema Kenya ni nchi inayoongoza kibiashara katika eneo la Mashariki mwa Afrika na ni mshirika muhimu wa Marekani na inaweza kutoa nafasi bora kwa wawekezaji wa Marekani. Hatua ya Lighthizer ni kuambatana na sheria iliyopitishwa na bunge la Marekani mwaka 2015 ambayo inalipatia bunge mamlaka ya kushirikishwa katika makubaliano yoyote ya kibiashara. Sheria hiyo pia inataka mamlaka ya kibiashara ya Marekani kutafuta maoni ya wananchi kuhusu mipango yake. Mahakama moja ya Morocco jana Jumanne ilimpa adhabu ya miezi 4 jela na kulipa faini ya dirham 500 mwandishi mmoja wa habari na mwanaharakati wa haki za binadamu Omar Radi kwa mashtaka ya kumtukana jaji mmoja kwenye Twitter, katika kesi ambayo iliwakasirisha watetezi wa uhuru wa kujieleza nchini humo. Radi mwenye umri wa miaka 33 alitumia barua pepe mwezi Aprili mwaka jana kwa jaji huyo, alikusema kwamba alikuwa akifanya kazi chini ya maagizo wakati alipotoa hukumu kali kwa viongozi wa maandamano ambayo alifanyika kaskazini mwa Morocco mwishoni wa mwaka 2016 na mwanzoni wa mwaka 2017 juu ya shida za kijamii na kiuchumi za nchi hiyo. Nilitarajiwa kuachiliwa kwa kuwa sina hatia na ndikuwa nikitoa maoni yangu tu, Randy aliwaambia Reuters baada ya uamuzi huo. Alisema atakata rufaa juu yake. Vikundi vya eneo hilo vimethibitisha kuongezeka kwa matumizi ya adhabu ya makosa ya jinai katika maamuzi ya kesi za uhuru wa kujieleza badala ya adhabu iliyopo katika sheria ya kesi hizo ambayo haikuwa na kifungu cha kufungwa jela tangu marekebisho ya mwaka 2016. Na Angola imekubali kupokea ng'ombe wapatao 75,000 kutoka Chad kama malipo ya deni la dola milioni 100 ya fedha taslimu kutoka kwa taifa hilo masikini la ukanda wa Afrika ya Kati. Taarifa mwandishi wa Sauti America Zatika Hawk inasoma hapa na Mary Mgawe.
Ng'ombe hao watapelekwa ndani ya kipindi cha miaka 10 ijayo kama sehemu ya malipo ya deni la mwaka 2017. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kwamba ng'ombe 1,000 tayari wamewasili Angola katika mji mkuu wa Luanda, wamefikishwa katika wizara ya kilimo. Ng'ombe wengine 3,500 wanatarajiwa kupelekwa baadaye mwezi huu. Ripoti zinasema makubaliano hayo yanafanya kazi kwa pande zote kwa sababu Chad ina upungufu wa fedha taslimu na Angola inahitaji ng'ombe. Angola, taifa lililoko kusini mwa Afrika, ina utajiri wa mafuta lakini bado linajitahidi kurejea katika hali ya kawaida ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kufuatia uhuru iliyopata kutoka kwa mtawala Mreno mwaka 1975. Baadhi ya maeneo ya Angola yamegubikwa na ukame ambao unaua mifugo yake.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jumuiya ya Ulaya inafunga mpaka yake kwa wageni kwa muda wa siku 30 zijazo kujaribu kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa homa ya corona, wakati ikiwa ni kesi moja tu mpya iliyoripotiwa siku ya Jumanne huko Wuhan, China. Ulaya, hasa Italia, imekuwa eneo kuu la janga hili. Kati ya idadi kubwa ya vifo vya homa ya corona ulimwenguni vya karibu 7,500, theluthi moja ni kutoka nchini Italia. Hispania na Ufaransa pia zinayo idadi kubwa ya pili na ya tatu ya juu ya kesi hizo barani Ulaya. Wakazi katika nchi zote tatu wako chini ya karantini ya lazima. Huko Italia, mtu yeyote atakayeonekana nje mitaani awe na sababu nzuri ya kuwa huko au la, atakabiliwa na faini au kifungo jela. Ubelgiji pia iko chini ya karantini ya lazima, na hakuna mtu yeyote mwenye umri wa miaka 70 au zaidi anayeruhusiwa kutoka nje huko Brussels. Homa ya corona ni hatari sana kwa wazee na walio na kinga ya mwili iliyo ndogo. Wazee pia wameamriwa kukaa ndani. Wakati huo huo, kwa Saudi Arabia, serikali imefunga misikiti yote kwa sala za kila siku. China imesema Jumanne kuwa itaondoa vibali vya mashirika matatu makuu ya habari kwa kujibu vizuizi vipya ambavyo Marekani imewekea kampuni za habari za China. Wizara ya mambo ya nje ya China ilisema katika taarifa yake kwamba waandishi wa habari wa Marekani walioajiriwa na magazeti ya New York Times, Wall Street Journal na Washington Post, ambao hati zao za kazi zinamalizika mwishoni mwa mwaka, lazima rudisha hati hizo ndani ya siku 10. Hawataruhusiwa kuendelea kufanya kazi kama waandishi wa habari katika Jamhuri ya Watu wa China pamoja na maeneo yetu ya Hong Kong na Macau, wizara ya mambo ya nje ilieleza. Wizara hiyo ilisisitiza kwamba kusitishwa huko kulikuwa muhimu kwa kile ilichosema ni unyanyasaji wa vyombo vya habari vya China bila sababu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hatua ya serikali ya Tanzania kuzifunga shule zote katika juhudi za kukabiliana na kuenea virusi vya corona imepokelewa kwa mtazamo tofauti na wananchi wa Tanzania. Kujua anaoendelea, tuungane na mwandishi wetu kutoka Arusha, Asiraji Mvungi.
Kumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wananchi wamesema serikali imefanya vizuri, kwani hatua hiyo itasaidia kuwalinda wanafunzi haswa wa chekechea ambao asilimia kubwa bado hawana uwezo wa kuchukua tahadhari.
Sababu wanafunzi hasa katika shule za primary na shule za chekechea hawajitambui vizuri hasa namna ya kujiepusha na corona. Kwa hiyo kufunga shule ni hatua nzuri.
Pia baadhi ya wananchi wamesema hata hivyo hatua hiyo imechelewa, kwani ingetakiwa iwe imeshachukuliwa kama ilivyofanyika katika nchi ya Kenya.
Na kama tutafanya hivyo, kwa sababu wenzetu kama Kenya wameshafanya hivyo, basi na sisi hatuna budi, lazima tuwaige wenzetu wa Kenya, tufunge shule zifungwe.
Katika hatua nyingine, baadhi ya wananchi pia wamesema kuna haja ya viongozi wa nchi haswa za ukanda wa Afrika Mashariki kuendelea kuchukua tahadhari zaidi na ikiwezekana hata kufikia hatua ya kufunga mipaka kwa muda ili kuangalia hali ya ugonjwa huo.
Wanapendelea serikali kama serikali ingetakiwa kwanza na yenyewe ifunge mipaka ya nchi kama vile wenzetu wanavyofanya wao kutoka Ulaya, sehemu za magharibi.
Virusi hivi vya corona ambavyo vimeanzia nchini China kwa sasa vimesambaa katika nchi mbalimbali duniani zikiwemo za bara la Afrika, ambapo hadi sasa katika ukanda wa Afrika Mashariki virusi vimethibitishwa kuzikumba nchi za Kenya na Tanzania, ambapo hadi sasa Kenya kuna wagonjwa wanne na Tanzania mmoja, na wote wanaendelea na matibabu katika vituo vilivyotengwa, na hadi sasa hakuna taarifa za kuwepo kwa vifo vilivyotokana na ugonjwa huo. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Unaendelea kusikiliza matangazo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sekunde chache kutoka sasa, mwenzangu Sande Shomari ataendelea kukusomea habari za dunia.
Kipaumbele cha wanafunzi wengi wa vyuo vikuu nchini Marekani ni wazi kuhamisha vitu vyao kwa haraka iwezekanavyo kutoka mashuleni na kuanza kuchukua madarasa kwenye mtandao. Wakati vyuo vikuu na satelaiti zao za nje ya nchi zinafunga kwa wingi, wanafunzi na wazazi wanajiuliza juu ya kulipia mabadiliko haya ya haraka. Hawajielezi vyema kwenye barua pepe zao kwa makusudi, kwa sababu tunaweza kusema kuwa hawajafikiria la kufanya. Lucy Yamachi, mwanafunzi wa chuo kikuu cha jimbo la Pennsylvania, aliambia Sauti ya Amerika. Lakini wakati chuo hicho cha Pennsylvania, kama shule nyingine nchini kote, kinafunga ili kujaribu kumaliza kuenea kwa ugonjwa homa ya corona, wanafunzi wanasema sera ya ulipaji malipo ya chumba na malazi bado haijulikani wazi. Walisema kwamba wanaweza kurudishiwa kiasi cha ada au mkopo mwaka ujao. Hawana uhakika ni nini mipango yao itakavyokuwa. Akiongeza kusema kwamba haitakuwa moja kwa moja, itakuwa jambo ambalo wanafunzi wanapaswa kuwa waangalifu nalo. Chuo kikuu cha America mjini Washington DC kimeeleza mpango yake ya kusaidia wanafunzi kifedha. Jaji wa serikali kuu nchini Marekani jana Jumanne alimhukumu mbunge wa zamani Duncan Hunter miezi 11 gerezani baada ya mbunge huyo Republican wa California kukiri mashitaka ya kuiba fedha za kampeni. Jaji alikataa rufaa kutoka kwa mawakili wa Hunter kwamba mwanajeshi huyo wa zamani anapaswa kupewa kizuizi cha nyumbani badala ya kufungwa gerezani. Walitaja huduma yake huko Iraq na Afghanistan na pia mihula yake sita katika baraza la wawakilishi la Marekani. Jaji alisema huruma hiyo haikuwa chaguo. Hukumu hiyo ya jana inaimarisha wazo kwamba ukweli bado ni muhimu na matendo pia bado ni muhimu. Wakili msaidizi wa Marekani Phil Halpern alisema na kuongeza kuwa ameridhishwa na hukumu hiyo. Waendesha mashitaka wanasema Hunter alitumia karibu dola 250,000 katika fedha za kampeni kwa matumizi binafsi pamoja na kwenye party za kuzaliwa nyumbani kwake na manunuzi makubwa kwa mke wake pamoja na matumizi kwa mke wa nje na manunuzi mengine madogo madogo kama vitabu na tumbaku. Kinyang'anyiro cha uchaguzi wa chama cha Democrat kinaendelea Jumanne, ambao majimbo mengine manne yalipiga kura, mgombea Joe Biden akitangaza kushinda katika majimbo ya Florida na Illinois. Na wakati huo huo, jaji mmoja katika jimbo la Ohio alikataa ombi la governor wa jimbo hilo kuahirisha uchaguzi wa chama cha Democrat mpaka mwezi Juni kwa sababu ya homa ya corona. Wasiwasi juu ya homa ya corona uligubika mdahalo wa Jumapili kati ya wagombea Joe Biden na Bernie Sanders katika mdahalo uliofanyika bila watazamaji katika studio za CNN katika jimbo la Washington DC. Huku wagombea wote wakimkosoa vikali Rais Trump juu ya jinsi anavyopambana na mlipuko wa homa ya corona, Biden pia alizungumzia swala hilo hivi karibuni huko katika jimbo la Delaware. Majimbo hayo manne yamepiga kura Jumanne licha shughuli mbalimbali kufungwa, idadi kubwa ya watu kutokwenda makazini kutokana na kujaribu kuzuia kusambaa kwa homa ya corona.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayosikika kutoka VOA Swahili, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika habari nyingine, tunaarifiwa kwamba spika wa bunge la Uganda amezusha utata kwa kudai kwamba kuna kiwanda cha kutengeneza dawa nchini humo ambacho kimo mbioni kutengeneza dawa ya kutibu ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Lakini siku ya Jumanne, waziri wa afya wa Uganda ameonya dhidi ya kusambaza habari za uzushi kuhusiana na janga hilo la corona. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Halima Asmani inasomwa hapa na Patrick Duimana.
Akihutubia wabunge hapo Jumatatu, spika wa bunge Rebecca Kadaga alisema kuna kiwanda cha kutengeneza madawa cha nchini humo ambacho katika muda wiki mbili kitakuwa kimetengeneza dawa ya kutibu homa kali inayosababishwa na virusi vya korona. Kadaga alitoa taarifa hiyo baada ya kukutana na Profesa Salvaraz Niazi, mwanasayansi wa chuo kikuu cha Illinois cha hapa Marekani, pamoja na wamiliki wa kiwanda cha Day Biopharma Uganda Limited.
A professor who manufactured a treatment for coronavirus in the US.
Profesa ambaye ametengeneza dawa ya kutibu virusi vya korona nchini Marekani ameruhusu Uganda kutumia hati miliki yake. Na ndani ya wiki mbili matibabu hayo yatafanywa hapa. Dawa itakuwa kwenye soko la Uganda, inatengenezwa na kiwanda kiitwacho Day International. Sio kwamba tutulie, lakini yapo matumaini.
Speaker Kadaga sio pekee aliyokuwa na furaha. Matias Magola, mtaalamu wa biolojia anayefanyia kazi kwenye kiwanda hicho, pamoja na Profesa Niazi walikutana pia na Rais Yoweri Museveni na kujitahidi kumuelewesha kwamba dawa hiyo watakayotengeneza sio tu itaua virusi vya COVID-19 bali inaua virusi vya aina yoyote.
It's only this product in the world that kills the virus.
Hii ndiyo dawa pekee duniani ambayo inaua virusi hivyo, ikiwemo virusi vya SARS.
Na kuhusu uchumi, maana virusi vya korona vitakwisha. Janga hilo litakwisha, lakini kutakuwepo na virusi vingine. Lazima dawa hiyo ilimalize pia.
Inaua hata bakteria.
Kwa sababu mkiitengeneza tu kwa ajili ya korona, kipi kitafanyika baadaye?
Baada ya korona, kutatokomezwa kila kitu.
Sawa kama inaweza kuua virusi vingine.
Kabisa, inaweza kuua virusi vyote.
Hata hivyo, alipoulizwa kuhusu madai hayo ikiwa ni kweli, waziri wa afya Dr. Ruth Acheng, ambaye anashirikiana kwa karibu na shirika la afya duniani pamoja na kituo cha kudhibiti magonjwa ya kuambukiza CDC, ameonya kwamba habari hiyo ni uongo. Acheng amesema utafiti kuhusu COVID-19 bado unaendelea na kwamba WHO haijaidhinisha tiba yoyote kwa ajili ya ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona.
There is no research that has been approved by WHO.
Hakuna utafiti uliothibitishwa na WHO na kueleza wazi eti nchi zianze kutumia tiba. Kabla WHO haijatoa tamko lolote, safari bado ni ndefu. Tunaelewa kwamba tiba dhidi ya COVID-19 ni muhimu sana. Maji mengi na dawa za kupunguza maumivu kwa wale wenye maumivu. Kwa wale ambao wapo hospitali na homa kali, tunataka kuwapa maji zaidi. Tuwape oxygen inapohitajika na kutibu pneumonia iwapo si pneumonia.
Waziri Acheng amefahamisha pia wananchi wa Uganda kuendelea kuosha mikono na sabuni na maji pamoja na sabuni ya kuua bakteria za mikononi ili kujizuia maambukizi ya korona. Madaktari wanasema njia bora ya kujikinga na COVID-19 ni kwa mtu yeyote aishio katika nchi zinazoathiriwa na korona kukaa mbali na kujiepusha na mawasiliano ya karibu na watu wengine na kusubiri hadi kirusi hicho kitakapodhibitiwa. Patrick Ndwimana, VOA, Washington.
Shukran sana Patrick Ndwimana kwa taarifa hiyo. Ikiwa bado tunaendelea na taarifa zaidi katika kipindi hiki cha Kumekucha Afrika, tuelekee huko DRC ambapo mwandishi wetu Mitima De La Chance anatuarifu kuwa asasi za kiraia mjini Bukavu zimetoa malalamiko yake kwa viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jinsi wanavyoshughulikia swala la ugonjwa wa korona. Tusikilize taarifa yake.
Pamoja na kutambua hatua fulani fulani za kuhamasisha wakaazi kuhusu kukingia kutapanywa kwa ugonjwa wa korona mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiongozi wa shirika la raia mjini Bukavu Zozo Sakali ameambia Sauti ya Amerika kwamba
mipaka yetu ilipashwa angaliwa vizuri sana, kuchunguza vizuri watu wanaingia. Viwanja vya ndege vingeangaliwa vizuri. Ni mambo haya wakuu viongozi walipashwa kufanya, wasiishie tu kuhimiza, wasiishie tu kumatangazo.
Katika maeneo ya vijijini, hali ya maisha ni kama kawaida. Shuleni, kanisani, sokoni, njiani na hata pia kwenye mazishi au kwenye sherehe, kuna umati wa watu ambao baadhi yao hawakumbuki hata kanuni fulani kama vile kunao mikono ili kujikinga. Na pia ni vigumu sana kwao kukumbuka kanuni za kupambana na ugonjwa wa korona. Hali hii inampa sikitiko Bi Josephine Mugoto, kiongozi wa shirika la raia wa Kamanyola, kijiji kinachopakana na nchi ya Rwanda.
Hapa kwetu kijijini hakujakuwa hata hatua moja ambao wakuu viongozi wameshafanya, kwa sababu hawajasikia kabisa kinaganaga ni shida gani ambazo zinatokea na magonjwa yale yanafananishwa na nini.
Hapa kwenye mpaka kati ya nchi ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa Bukavu, nimekutana na wakala huyu ambaye hakutaka jina lake litajwe. anahusika na kupima hali ya miili ya watu wanaovuka hapa kwa kipimo cha laser na kuwaagiza wanawe mikono. Anasema
corona virus iko deja kwetu na watu wanatoka huko wanatutembelea, wageni tunawapokea kwa boda. Tunataka isiendelee kuambukia watu wote na pia tuipiganishe. Watu wanaogopa kabisa.
Akiongea na wanahabari mjini Bukavu, naibu gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Mark Malago Kashekere ameonya wakaazi kushika kanuni za usafi ili kukingia ugonjwa wa corona ulioripotiwa wiki iliyopita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia katika nchi jirani ya Rwanda.
Chacun doit connaître les signes de la maladie.
Kila mtu anapaswa tambua alama za ugonjwa wa corona ili iturahisishie kuongeza ukingo kila nafasi kwa kuingilia. Ikiwa wewe ni mgonjwa wa homa kali au una kikohozi au pia shida ya kupumua, hebu nenda kwa mganga kwenye kituo cha afya cha karibu na umwambie ulifanya safari gani. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anatarajia kuongoza kikao maalum cha mawaziri mjini Kinshasa hii Jumanne jioni na kuchukua fursa hiyo kwa kutangaza hatua muhimu kwa raia wa Kongo. Watu wa karibu yake wanahisi kwamba hatua hizo zinahusu hasa zaidi safari za ndege katika nchi zilizokwisha asiriwa na ugonjwa wa corona, kuzidisha hatua za ukingo kwenye mipaka na pia kuunda tume ya uratibu itakayojihusisha na kupambana na janga hilo kama ilivyokuwa wakati ugonjwa wa Ebola ulipoibuka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jumatatu, masuala haya yalijadiliwa kwanza katika mkutano aliyouongoza waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Silvestre Ilunga Ilunkamba mjini Kinshasa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na hivi sasa basi sikiliza kipindi cha vijana.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la watoto UNICEF, takriban wavulana milioni 115 kote ulimwenguni walikuwa wameoa wakiwa na umri mdogo. UNICEF ilisema katika uchanganuzi wake wa kwanza wa kina wa malezi ya watoto, kati ya hawa, mmoja kati ya watoto watano au milioni 23 walikuwa wamefunga ndoa kabla ya umri wa miaka 15. Kenny Mudhaura ni mwanzilishi wa taasisi Youth for the Boy Child nchini Kenya, ambaye anaona kuna taasisi nyingi zinalenga kumsaidia mtoto wa kike, lakini anasisitiza kwamba mtoto wa kiume amesahaulika.
Kitu ya kwanza baada ya kuangalia atma ama shida ambazo zilikuwa zinakumba watoto wa kiume, na pia mimi mwenyewe nikijiangalia shida ambazo nilikuwa nimekumba pale nyumbani kama mtoto pekee wa kiume, kuna kule kujaribu kushughulika ndipo sasa niweze kushughulikia hata karo ya watoto pale nyumbani. Niangalia nikaona kuna watoto wengi wa kiume pale nje ambao walikuwa nakumbana na shida kama hizo, lakini hawakuwa na mtu wa kumweleza ama kumwambia ndio aweze kusaidika.
Na mtazamo wa mtoto wa kiume katika jamii unaipa fursa ya kipekee katika dunia ya leo. Mdhawara anasisitiza juu ya hatua za kuchukuliwa kwa upande wa mtoto wa kiume, anasema matunda yake hayatabaki upande mmoja.
Mimi hupenda kusema ya kwamba usalama wa mtoto wa kike umo mikononi mwa mvulana, na hivyo tukiweza kuwezesha mtoto wa kivulana ileo, tutakuwa tumelinda maisha ya baadaye ya mtoto wa msichana. Kwa sababu ya kwanza, tukiangalia vitu kama ndoa za kimapema, vitu kama mimba za kimapema, maneno kama hayo, tukiweza kuwezesha mtoto wa kiume na kumpea ushauri na mwongozo ambao unaofaa, tutaweza kutatua shida kama hizo.
Uzoefu binafsi, maisha halisi na yale aliyopitia Mudhaura yamempa uzoefu wa pekee kuweza kuangalia kwa upana na urefu je, mapito magumu au changamoto zinazokabili wadau wanaojaribu kuondoa tatizo hili la watoto wa kiume, hasa wale ambao wameachwa na jamii, wazazi au yatima, na kujikuta katika maisha yao ya kila siku kuwa ya taabu.
Nimekuwa katika ili shirika kwa miaka mitatu sasa hivi. Nilianzisha mwaka wa 2017, na baadhi ya changamoto ambazo tunapitia ni kwamba kila mahali ambapo unapopitia unapata hela zinahitajika za kuweza kuendeleza program zetu mingi ambazo tunazo sasa hivi, na vile ambavyo tunaendelea kufanya ndio tuweze ku bridge hiyo gap ya hela, ni kwamba tunangangana kuja na sustainable ways ambazo zinaweza endeleza hii taasisi yetu.
Kuna watoto wengi wa kiume wanajikuta mitaani katika maeneo mbalimbali duniani, lakini nchini Kenya, Mudhaura amefanya utafiti akisema kwamba watoto yatima katika maeneo ya mijini ni changamoto kubwa.
Kulingana na utafiti wangu, kile ambacho nimeweza kumamua kuhusu hao watoto wa mitaani ni kwamba unapata wengi pale nyumbani, watoto wa kiume wanapokumbana na matatizo kadhaa. Kwa mfano, unapata kuna wale ambao tumeweza kuoji katika vijiji tofauti tofauti na pia kwenye miji tofauti tofauti. Na kile ambazo tumeweza kupatana nazo ni kwamba unapata wale watoto baada ya wazazi wao wa kiume kuaga, au watoto hawakuwa na mtu ambaye angeweza kuelekeza kuhusu maneno ya kiume, vile ambavyo wanafaa kukua wakiwa wanaume, watoto wa kiume. Na hivyo ndivyo sababu unapata yule mtoto akiachwa na mama pale nyumbani baada ya mzazi wake wa kiume kuaga dunia, unapata yule mtoto anakuwa rebellious kwa vitu vingi, na anapozidi labda kupata pressure pale nyumbani, unapata mwishowe anaweza kutoka pale nyumbani kwenda kutafuta jinsi ya kujikidhi kimapato. Na katika harakati zile wanaishia kutafuta kazi pale mijini, ama pia kufanya kazi za sulubu huko vijijini. Na hiyo imekuwa changamoto moja ambayo tumekumbana nayo, na ambayo tumeweza kuona imeweza kuchangia katika ongezeko la watoto wa mijini.
Katika kumuinua mtoto huyu wa kiume, jamii na wadau kwa jumla wana fursa kubwa ya kujaribu kuondoa tatizo hilo, na Mudhaura ameamua kuvalia njuga swala hilo, akifanya kila wezalo, akikumbusha kwamba kidole kimoja hakivunji chawa kutokana na yale yanayofanyika mpaka sasa. Katika ulimwengu wa leo, kufanya kazi kwa pamoja ndio mafanikio ya changamoto nyingi za ulimwengu, na vijana wa kiume hawawezi kufanikiwa peke yao. Wito umetolewa kwa jamii, wazazi na wadau nchini Kenya.
Mimi wito wangu ni ya kwamba katika kupigania haki za mtoto wa kiume, ama pia kujaribu kutoa mtoto huyu katika haki na shida ambazo anakumba, ni ya kwamba tunahitaji kushirikiana sisi wote kama wadau, na ushirikiano unahitajika kutoka kwa serikali zenyewe, tushuke pia kwa mashirika ambayo ya kiserikali, mashirika ambayo ni ya kiserikali. Kila mtu tunataka kuwaleta wote pamoja, tuweze kushirikiana, tushikane mkono kutatua hii hatima ya mtoto wa mvulana.
Mtoto wa kiume anakumbana changamoto kadhaa, huku wadau kama Kenton Mudhaura wakijitupa kuweza kutoa msaada muhimu unaohitajika kusaidia watoto wa kiume nchini humo. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington DC.
Naendelea kusikiliza matangazo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Napenda kuwakumbusha wasikilizaji kwamba unaweza kusikiliza matangazo yetu na vipindi vingine kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Lakini hivi sasa, kabla tujakamilisha matangazo yetu, Sande Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani umefahamisha rasmi bunge la nchi hiyo kuhusu azma yake ya kwanza mazungumzo ya ngazi ya juu ya kibiashara na Kenya. Mwakilishi maalum wa biashara wa Marekani Robert Lighthizer aliwasilisha ujumbe huo kwa bunge hapa mjini Washington jana Jumanne. Jumuiya ya Ulaya inafunga mipaka yake kwa wageni kwa muda wa siku 30 zijazo kujaribu kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa homa ya corona, wakati ikiwa ni kesi moja tu mpya iliyoripotiwa siku ya Jumanne huko Wuhan, China. Ulaya, hasa Italia, imekuwa eneo kuu la janga hili.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msimamizi wa matangazo haya nilikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwelekezi alikuwa ni Jordan Chibairo, studioni nilikuwa nashirikiana na mwenzangu Sandy Shomari. Tuonane kesho panapo majaliwa.